Principā tas ir tikai sarunas sākums šodien, un zināmā mērā mēs ieskicējām tos punktus, kur patiešām ir šobrīd nozīmīgi. Tas skar gan nacionālo drošību, enerģētikas jautājumus, tas skar arī, protams, demogrāfiju un caur to, lai cilvēkiem nebūtu jāpamet savas mājas, teiksim, reģionos, bet mēs domājam par to, kādā veidā 89 pašvaldībām arī radīt tādas pašas iespējas, kā tām 30, kuras ir paredzētas Nacionālā attīstības plānā. Tā kā mums ir pietiekoši daudz atvērtu jautājumu, par kuriem mēs esam gatavi turpināt runāt ar Nacionālo apvienību, sadarbības līmenī Saeimā. Nu, ja kāds no mums netīšām nokļūs arī valdībā, nu, tad arī
tīšām, protams,
vai tīšām vai netīšām, jā, tad arī, protams, tas jau neliedz iespēju sadarboties pozīcijai ar opozīciju, vai, nu, ja mēs esam pozīcijā, tad pozīcija ar pozīciju.